kapitel 8. Og Saulus var samtidjande fyrir hans deyja. Og at hørri tøyvum var mikil ætsøkni møtu kirkjunni som var i Jerusalem, og þeir var öll spjött omkring utegjöfn umræni av Judei og Samariu utan apostlanir. Og Guds hóa er menn bæur Stefan til jæran hansara og hildu mikil harmlega og yfir honum. Hva Saulus við vikur, hann framdi øying av kirkjunni. Hann far inn i hvert hús, hala i menn og kvinnur og gav þeir yfir til fangsul. Tøy fjóru tøyr sum var spjattur umkring, allar stægir prætikandi orð. Ta fer Filippus om til Samarius stægir og prætika í tøm Krist. Og fólki gav samhuga gætur at tøm tinkun sum Filippus tæla í, ta ta hørt og sá kraftarverkin sum hann gjörði. Tøy aurunir andar rópandi við herrar rödd komu út ur mongun og varu heilt tíkin við tøymun. Og mong tíðin við lamningunum og sum var vann fyrr varu grøtt. Og það var mikil frøy út í stægi. Men her var ein avisur með avur kallar Suimun sum framan undan út í sama stægi brukti gant og for heksa í fólki af Samariu við að setta fram at hann var sjálfur ein kur mikil. Etter hverjum þeir öll gafu gættur frá því minsta til hinn størsta og sattu, hesin með avur er hinn mikla kraftgúts. Og fyrir honum höttu þeir öll víring, tói að ui lenga tói hegi hann forheksa þeir við gandum. Men tói þeir trú og Filippusi, som prætika í tinginni við vujjandi kongadömi Guds og náni Jesu Krists, veru þeir döpt bæði menn og kvinnur. Ta trú við Suimund sjálfur æsni, og tói hann var döptur, held hann fram við Filippusi og undraist, tói hann sá kraftarversin og tekninni som veru gjörd. Men tói apostlanir som veru í Jerusalem hordu að Samaria hei tíki mötu Guds óri, sendu tói tiltara Petur og Johannes, som tói tói var komnur óman, bæu fyrir tóimun, að þeim móttu mötaka halga andan. Tói som enn ver hann fallin upp á ongan tóra, berst að þeim veru döpt í návni Herrans Jesu. Ta lödu tói sinnar hendur á tei og tei fingu halga andan. Og tói Suimund sá að þú gjögn álegging af hondun apostlana ver halga andan gifin, bei hann tói pening og segi, gefi mér ois nýsa kraft, að á hvern som helst og ég leggi hendur, hann má mjóttaka halga andan. Men Petur segi við hann, peningur tóin glættist við þér, eða tói að þú hefur hugsa að Guds gafa kan tjæpast við peningi. Þú hefur hversu part eðla lúti í þessu sök, því að þú hjarta er ekki rætt í Guds eksjón. Venn þú umfra þessu vonskutúinu og bygg gút og möguleguðs hugsanin af þú hjarta má vera þær fyrirgefin. Því að þið varnist að þú erst í borsklagans galli og í mistgerarinnar fjötri. Þá svera í Suimun og segi, byggði þið til herrans fyrir mér, að ondji af þessum tingunum og í tíð af að tala komi á mig. Og tói þeir höttu vitna og prætika herrans ór, vendu tói attur til Jerusalem og prætika á gleibóðskapinu í mongum byggdun tjá samaritanarinnun. Og angel herrans tala við Filippus og segi, röysti og færi mötu súri til vegin som fyrir oman frá Jerusalem til Gaza, som er augumörsk. Og hann röstist og fær. Og sói ein mefur ur Etiópiu, ein hýr mefur af miklu myndilöika undir Kandake, drottning Etiópiumanna, som hei áleggingsne av öllun hennara durgripi og var komin til Jerusalem fyrir að tilbyja, ver avvís attur, set ur sinni vagni og les Isaias profet. Ta segi andin við Filippus, fær nær og halti að trætti som vagni. Og Filippus rann her til hans herra og hörði hann lesa Isaias profet og segi, skilur du hvað þú lesurst? Og hann segi, hvordan kann ég utan onkur skuldi velótt með? Og hann tróa í Filippus að hann vildi komi upp og sýtti hjá sér. Steg skriftarinnar som hann les var hetta. Hann var löytur som hann segir til slátringina og som et lamb málæst fyrir sunnum klippara svo let hann ekki upp sum hún. Og í einmöjting hansara ver hansara dömur av tíkin og hver skal kundgjera allt hansara því hansara lúfir tíki af jörinu. Og hirmaðurinn tók til orða við Filippus og segi, ég byggði þig, Om hvem talar profeteren hetta? Om seg sjálvan, etla om onkran annan mann? Ta let Filippus upp sin mun og byrja við til sama skriftstæðanum og prætika í honum Jesus. Og som tar fauru av vegi søgnun, komu tøyr at avusun vatne, og himmeavren segi, søg, her er vatn, hva forar mer at vera døttur? Og Filippus segi, om du trust vi ætlundun i hjärsta, så kanst du. Og han sverar og segi, er trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds. Og han bei vagnen nunna standa stedlur, og tar fauru nýjur bægir innu vatne, bei Filippus og himmeavren, og han døtti han. Og ta i tormor komner upp ur vattnen hon, rikti andi herrans Filippus borstur, så at himmelen sa han ikkje møyra, og fagnande før han sin ve. Men Filippus var funnen ui Asautus, og han fær ut jøgnen og prætiga i ödlunstavunen til han kom til Cesareo.